VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Ata Qabe Hanga Jimaatat Galgala Keessa Sa'a Lamaa Fi Rakkaa Jalqabe Hanga Sa'a Sadiitti Meetir Baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa Ka Dabarsu Sagantaa Afaan Oromoo Amma Jalqaba. Bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sana ga'u dhaggeeffattoota keenya attamooltan muddee sadii bara 2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoota daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan George H.W. Bushiif gaddi biyyoolessaa roobi dhufu ka geggeeffamu ta'u pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp labsanii jiru kummatoota du'aa irra qabnu keessaa tokko.
Ajjechaaf buqqaafamuu lammiiwwan kabalaaleffatu hiriirri nagaa Oromiyaa bakka garaagaraa keessatti geggeessamee jira. Oduudhaa boodatti deebina. Baqattoonni Oromoo kanneen Yemen keessaa rakkoof saaxilamuu dubbataa jiru gara boodaa dhiyaata. Wixata waan ta'eef qophiin ispoortii abbaa dabareeti. Anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Pirezidaanti Doonaald Tiraamp kaajimaata dabre umrii isaanii 94ffaatti du'an boqotan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii George H.W. Bushiif roobi dhufu guyyaa gaddaa biyyoolessaa akka ta'u labsanii jiru. Gara xumuraa lolaa addunyaa qabbanaawaatti kataayitaa qabatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 41ffaan George H.W. Bush gamtaa biyyoota addunyaa bara 1991 humnoota mootummaa baayirree Saddaam Huseen Kuweet keessaa baasuudhaan hojjetan hoogganaa turan. Bara mootummaa Bush marsaa duraa keessatti kan tajaajilanii turan ministeerri dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Jeems Beekeriif ministeerri ittisaaf ittaanaa pirezidaantiin duraanii Dik Cheenii du'aan boqochuu Bushiif ilaalcha qaban televiziyoona Fox News irratti ibsanii turan. Mister Beeker waa'ee George H.W. Bush yennaa dubbatan.
He didn't blow his own horn. One of his wonderful characters was
inni nama fiingee ofii afuufu miti. Amala isaa hedduu gaarii keessaa tokko hojii tokkotti akka namoonni kabiroon maqaatti fudhatan itti dhiisa. Kun amala inni itti guddateef ittiin hojjete. Yoo deemtee galmee seenaa isaa ilaalte pirezidaantiin baay'ee cimaa, keessumaa immoo gama dantaa alaatiin bu'aa guddaa nama galmeessise jedhan. Dik Cheeniis akkanatti waa'ee Bush ibsan.
His knowledge foreign leaders, people he'd worked with over the years, his understanding of the military.
Hogganoota biyyoota alaa waggoota hedduu waliin hojjete nama wal beekumsa waliin qabu, waa'ee raayyaa waraanaa nama hubannaa guddaa qabu, raayyaa waraanaa deeggaruudhaaf nama fedhii qabu. Waraanaa galoo galaanaatti bobba'uu keenya dura dhimmoota hedduu tarreessineetti ergine. Tokkollee deebiin dhorkanne hunda isaa nuuf mirkaneesse maal akka gootan natti agarsiisaa jedhee jiran Mr. Cheeniin. Durataan hoogganoota waraanaa fi gorsaan nageegumsa biyyoolessaa duraanii Colin Powell pirezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi 41ffaan kan bara waraana addunyaa lammaffaatti doonii waraanaa oofaa turan gatii waraansi nama baasisu waan beekaniif akka lolli galoo galaanaa hafu hedduu yaalanii turan jedhanii Bush jireenya qulqullaawaa dhugaa fi gaduuf qabuu jiraachaa nama turee jirani jiru. Reeffi pirezidaant George H.W. Bush arrarraa jalqabee agaa roobi dhufuutti kaapitol Rotunda jedhamu iddoo waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessa ka turu yoo ta'u eega geggeessaan kaateedraala biyyoolessaatti geggeessamee fi boodammoo laayibrarii pirezidaantummaa Bush ka Teeksaas jiru keessatti kan awwaalamu ta'uun beekamee jira. Biyyoota addunyaa adda addaa keessa kanneen jiran embaasileef qoonsilaalee Itiyoophiyaa 59 keessatti ramaddiin haaraan hojii dipiloomaatotaaf hojjetoota kabiro xumuramuu isaa ministiriin dantaalaa Itiyoophiyaa beeksise jira. Tarkaanfii ministiriin dhimmaalaa Itiyoophiyaa kun qaama jijjiiramaa fooyya'insaa fi haaromsa ijaarsaaf ramaddii qabeenyaa namaa ta'uunis ibsamee jira. Dubbiimaan ministirii dhimmaalaa Itiyoophiyaa Obbo Mallas Alem arra akka ibsanitti waajjira ministirichaa guddaarraa jalqabee aga biyyootaatti kanneen jiran jechuun gara aga misiyoonota biyyoota keessa jiranitti kanneen jiran hojjetoonni bakkawwan haarawatti ramadaman akka beekan taasisamee jira jedhanii jiru. አምባሳደሮች ዲፕሎማቶች ኦጀቶች ኤምባሲ ለከብሮን ለሚወን ኢትዮጵያ ህርማቺ ሱፊ ተጃጅሉን አከራ ኤገሙስ ኦቡመለስ ዓለም ዱበተን ይጅሩ ዋልታሌ ኤጉምሳ ይፈማ ዋልታሌ ኤርገማ ዮካኒሞ ሚስዮኖ ተሸንተሚ ሰገል ከሰከነን ኦጀተን ኦጀቶ ተጥበፉሪፍ ኩደለማ ከሳ ወለካንሳኒ ሚስዮኖ ተኮራ ገረካኒት ከጅጅረመን ተውኒስ በከመጅራ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር በረቶተ ቃመሩ ሰበባ ረኳ ደዳቲን በርኖተ ሳኒት ፉፉ እንደንደን ጃተመታኒፍ በርኖተ ቶላ ዮካን ስኮላርሺፕ ከከናጅሩ ተውበክሲሴ ወጋ ከናፍ ለሚወን ኢትዮጵያ ቆፈ ከንፉደት ዮተዩ ወጎተ ኩደን ዱፈኒፍ ገሩ ከነን ቢዮተ ጋንፍ አፍሪካ ከሰጅረን በረቶተ ቃመሩ ከሲመቹ ጅሩ ተውለ በክሲሴ ጅራ ዩኒቨርሲቲን ኩን ገባሳስ ድርምዝጋናው ቱጅበቱ ዲሄሳ
ዩኒቨርሲቲን ጎንደር ዳቦ ተገርጋር ሳብየ ከሳፍ አላወሊን ተውዳን ሰበባረኮ ሳን ሙደቴፍ በርኖተ ሰደርካ ኦላና ትፉፉ ከነሊን ደንደኝ በረቱ ተቃማ ህሩፍ በርኖተ ቶላከና ጅራ ሰገንታ ካናኒ ሴሮአማ በረቱ ተጃታ መድግሪ ሳኒ ድራፍ ለመታፍ ባሲ ሳኒ ጉቱማ ደንደ ኤበርሲ ሱት ጅራ ከነን ከሳ በረታ ኦጉመሴራ ከንተኤ ደርገጎ ገብረክዳን ሽባባው ቶኮ
12ኛ ክፍል ሀገራ ቀፈተና ከተፈተንኩኝ በኋላ ውጤቴ በጣም ጥሩ ነበር
በተጨማሪ ኦርማተ ቢዮለሳ ሰደር ካለም ማታየር ገን ፍራዴ ቦደ ቀብጥንኪ የጋሪ ቱሬ ዩኒቨርሲቲን ጎንደርስ ድርጎሚ ስኮላርሺፕ ቆጴ ሴቱሬ ሰናንስ ጨራና ገየ እናን ዩኒቨርሲቲ ጎንደሪ ዱፍ ስመናናፍ ጉዳሜ ጋሪ ቱሬ ኤርገን ሞራሴኔ ቦደ ዋን በርባችስ ሁንድ ናፍጉ ተሜራ ጀዴ ሰገንታን ኩን ከነን ቃማ ህሩፍ ረኮ ቀበን ሀደገሩ ዩመሌ ድበርቶታ ፍላልጫ አዳ ከነጅራ ጨራ ከነን ከፈየደመን ይበራ ሀርክጃ ተምኒ ድበርቶታ ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዶክተር ደሳለኝ መንገሻ ሰገንታን ኩን ወጋ ደርበጆ ለበረቶታ ናኖ ሰና ድግደመታ አንስመቹዳን ከጀልቀበ ዮተው በረነሞ ጉቱማ በያራጆ ለ ቃማ ህሩታ አንፍ ረኮ ቀበን አፍር ተመስመነ በርሲሳ ጅረጀዳን ከሮር ከኛለ ዳንጋ ደርባ ጀዱ
እንግዲህ ቅዱ 450 ነው በ10 አመት ውስጥ አሁን ሁለተኛ አመታችን ነው ይሄን አመት ጨምሮ ለሚቀጥል ይዘው
ወጎተ ቁዳን ከሰት ከሮሪ ኬኛ በረቶተ ዲባፍሪፍ ሸንታ መስመቹዳ ኩን ወጋ ለማተ ኬኛ ወጋ ከና ደበለ ወጎተ ሰገል ፈንኬ ሰለሚውን ኢትዮጵያ ቆፋቱን ታን ከነን ጋፍ አፍሪካ ከሳ ዱፋን ለኒ ሲመነ ጀዳን ኦዱናም ማፍቀም
ከነ ወደ ጌፈቶተ ኬኛ ገረ ኮፒታኑ ትጄን
ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ዱአፍ ቡቃቲን ለሚሌ ሀጣበቱ አጀቻ ፖሊሶት ኦሮሚያን በላለ ፈነ ከጀዱፍ አከሞቱማን ፈለ በርባዱ ከጋፈቱ ሪሪ ነጋ ኦሮሚያ በከገራገራት ግጌ ሰሜጅራ ሞቱማን ጋፊ ኡመታ ከነ ስሪ ተኡ ካን ፍደቱፍ ረኮ ከናፍስ ፈለ ከና ከጅሩ ታኡ ቢሮን ኢሞቲ ኮሙኒኬሽን ኦሮሚያ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሴጅራ ናኑ ቤኒሻንጉልራ ከነን ረኮ ከናን ወልት ሂደታ ቀበን ጀደመን ነሞን ዲበለማ ኦልቷና ጀለ ኦለኒ ጅራን ሙክታር ጀማልቱ ገባሴ ኩኖ
ረኮ ቲበ ከነገመሊጦ ኦሮሚያ ቲፊ ከነን ቢሮቲን ሙልአታቲን እንጅሩ ሞቱማን አካሃተተማን ዳቡ ጀቹዳን ጎዲኖቶ ኦሮሚያ በከሌ ገረገረቲ ሂሪሪ ሞርሚ ታሲፈሜቲን እንጅራ ሂሪሪ ሞርሚ ኩን ጉያ ከሌሳ ብሾፍቱቲ ካንታሲፈሜዮ ተኡ ሰንበተ ዲቃ መጋላ ፍንፍኔ ፉሌ ቴሌቪዥዮነ ኢትዮጵያ ትሌ ደርጋጎኒ ወሊቲ ባአኒቲን ንሰገሌ ደጌሲሰኒቲን እንጅሩ ሂሪሪ ሞርሚ ጉያ ከሌሳ ብሾፍቱቲ ታሲፈሜስ አካ ከነን አችቲ ሂርማተኑቲ ሂማኒቲ ፖሊሲ ዳምብቲን ፈመኒቲን እንጅሩ
ከነቲ ባኔ ኡመኒ ገኛ ዳንጋራ ቡካ ጅራ ቡካይን ኑራ ዳባቱ ፖሊሲን ከኛት ዱዋ ጅራ ኡመኒ ገኛት ኡማ ጅራ ከናፉ ኦላንቱማን ቴራ አከበ ጀሙ ካሚ ተደራላለ ከነረት ዲየፈቴ ሃውጅ ተንጀ ዱረት ሪራባኑ ኢሮን ወሪራ ዲቲሄድ ከንጀ ደሙራ ታቂ ገዱሜ ማናሪያ ደበሬ ዶብልቲ ተማጋላ ጀኙ ፖሊሲ ኮረብት ነታ ኑረት ቦባተንቲ ሬብቸ ጌጌስት ካኒ ሬብቸ ጌቻ ጆለንለ ሃሪከ ሰጋኒ ኢንድክቲን ፈማኒ ኤርጋቢትን ፈማኒ ሞኬ ሰዴ ማኒሳንለ ፉናኑት ጅሩ
ነሞኒ ሂሪራ ነጋሃቲፍ ባህን ኩኒን ሃለ ከና ቢትነ ፈማኒ ነሞኒ ሙራት ተሆና ጀለ ኦለኒ ከንቱረንተ ኡለ ጉያ አርዳ ከነ ሁንዲ ሳኒቱ ገዲ ፈሙ ኢሳኒቱ ዱበተሜ ገመብራቲን ሂሪሪ ሞርሚ ኩኒ ሀደ ከኒኒ ታሲፈሜ መጋላ ዱከሚቲ ነምኒ አኒ አቺ ዱብሰለ ሃለ ከነነት ሂማን ኡማ አናማለ
nama ya akat lawat kenal cuma sama orientana umanikan semua gak arah kita akan buka sama semua garis telefon dari sebelisan lagi tapi jero nama garis telefon nama keru masalah lagi kita jero sebelisan
rakoni semua dah terjerah
rakoni sudah terjeru kami polisi sama wala tol lada wajib niau minta nak dimana dah kawal baca ture lagi ni mana kita anggap wala
gafin hirira mormi kuni heddumminan dese hundu wal fakkata ajje chafi bukatin lamile rahada batu dua polisoto oromia ni balale fannafi kanen wal fakkatan ratikan tiye fatanida hirira harda magala amboti halakanan tazifa muisati namni ani akettu bise kanatti hime
hirira kana road mo magala amboti walgaye ummanis walgaye refatu duma ummani kenya akira bukajru fi ajje cha polisota yene kana ini changul gumujitu duman akasuma simmo nanno afinfinne tikondibine yemina mahira muraja mukunis walqaba tawante dangan oromia kabajemu qaba kanjedu rakanti sine motumani challizun qabu wanto takana atatama inde fe formatatin balatu
kamni sindu bisengira motumara
e kamni se namoni hedun mafana bani jiro amma afqamoni gafidun kenya dagani kanjalan qofada made wanti debini debi injur
hale kamina dangal heririch
magala na bo amma adam bitinne jiraga fikenya hiriram bale seran ajefanne oto ato kottin buin ajefanne gelle rade bisamo motum marra igne motum manakani ge
gama piratin anale adda adda godina wallaga bahatille hirir mormi kuni tasfameti ninjira kannen angawot nanicha argatani tinin yada ittimatan jiraachulle dagahe
godina wallaga bana sayono le magala getoti ummani dangara bukau gabura ni dojai kaba polisi kena duka bura ala kanani amma ga ki kana den dajiru mana barum za der kalam faro ge to bi kidugale ta to faro ge to da amma kallati rani riri tibu famera umba na gaya bukudu na harabadu umba na gaya bukudu na umba na gaya iru na harabadu
umba na gaya iru na harabadu kudina wallagida ana bu tidir maji rira mo mi ture kaumu tuma fi sine kana ana anta ana ke metralla tu ana dibza kan federal amu sa warra federal aga fani
warra ana ra debi malar gattat
amma afjambr de malar debi santru kanaji
bakki gama bira tibakana mormin hala kanani titasifame magala gimbiti namni ani gimbir radu biselle dimota gama birati da man kanni dabalatetinin wabefi taskabbi nagenya ummata ratte motumma nakatiye fanna tasisuf gafin tasifamu dana kasan
godna walla gamta magala gimbiti ummatina no magala gimbiru jana masala magasne baya gadda fanne sirira bane tur qama motumma aferre bunchiko godna walla gamta bisisa magala gindi immana genya gudna walla gelita immana genya magala gindi aferre kotati abbatati gasti kenya nufuga devi sinu kenna gasti mirgatenya sarbamu duguga kenya ummata kenya vertiseisi ummata sindafa tukana nu devi sanna argamu ndendenye bisisa magala gindi argame ture qama to qofan barban ቆፋሳ ፎርማቶኑ ገነ ወንደለኝዚ ቡልቲሳ ወድነ ወለገልጻ ቡልቲሳ ሩዋማ ኒያማ ማቴጋል አማማው ድሬራ ይረቹ
አማ ሐልከና አጅራ ሀገማይትኒ መጋላዱ መከሰጅርቱ
አማማ አይ መጋላዱ ከጅራ ባለ ቡፈኔ ዱንካነ እነ ሁንዱም ትዩ ኩኖ ገደ ሳይ ሰሳራ ሳይቲ አማ ኡመቲ በበከቲ ዋንተ ነኒ አፋኒን ቀቡ ማቲን ቁበቶታለ ንብረጅሩ ማቲ ወርዛ ደማን ለኑ ብራጅሩ ዳይኒ ቁላ ሸጅት ኑ ብራጅቲ ካነ ሁንዱ ማላላቲ ኑዋማ እትማና ናን ዲደኒ አማ ኢኖሌ አቹመ ብላይራ ሐመ ቃምኒ ኩንዱሴ ኢሰጋፈነ ዴቪኑ ላትቲ ኡመት ናኖ ግን ቢዝሩ ኡመት ማጋላ ግን ቢዝሩ ሲ ገራማናቲ ጅንገሉ ደረኒቲ በከቡ ፈነታር
ጋፊ ሐዋስኒ በልኢናን ካሱካናን ወልቀበቴቲኒን ሰንበተ ዲቃደርበ ማን ማሬ ነገኛ ካም ፌደራላ ቃሞሌን ፌደራላ ናኖ ለረኮን ኩን ረት ሙላታቲኒ እንጅሩ ዳንጋ ናኖ ኦሮሚያ ፊ ቤኒሻንጉል ጉሙዚቲ ለቀኒ አከናኖ ከነተስ ገበሰኒሌ ሙርቴ ደበርሴ ቃሞሌ ነገኛ ፌደራላ ገምሲቲ ቦባሴቲኒ እንጅራ ማን ማሬ ፌደራላ አከጀደቲ ሁምነ ፌደራላ ናኖ ከነቲ ቦባሱን ከምበርባቺሴፍ ሃሊ ነገኛ ፊ ተስገቢ ደቡ ናኖ ከና ሁምነ ናኖ ለለማኒቲ ዩኦል ተኡ ኢሳ ኤሩዳኒ halu makanan walantum ma seera kabachi sudan lamile buqan debisani dabu dafi kannen birorratti akka garen kuni hojjetulle dakan dubbatame akka bulchin motumma nanno oromia titti gafile ummani kafatati ninjiru kan hala kamil laltan debino jechadan kan gafadde hogana biro dimota communication oromia obbo adma sudam toti
gafini ummani kenya kasa jirus gafi sirri de gedeti amana halo ligalati ni rakodi nanno karkara ratti ke sattu nanno oromia litati sidi mishangul gund bidduti talacha jiru humna sidate ni ummata ke ratti yakonni sukanni sangara garati fi dukawni lamile takawati jira rakko kana hunde rafuruda fi motuma nanno oromia motuma nanno benishangul gund fi motuma federalati wajini hojile adda hojita tureti jira halu makananis nanno dangar rakko kana maddesarra goksudani fi ummata kenya nagaya sa eksisun sanke fi kabenye san rabukani satattaman ke saniti debiani nagenya nakajiratan yero gababa fi satti rakkon kunun derra kafuramu hojjetama kanjiru tawusati
kesahu rakko nanno benishangul gumus ana ya sofi godina kamashi bakkal garagaratti tasfamati ninture namni duera akkasumatta mokkabenne isa rabukaye jira isa kanan welqabate finin namonni shakkaman to anna jala olu atibba kana kanimamu mali kallati dan wanti din makanan welqabatu ode fanno bulchin simotu mananno oromia qab
waluma galatti yakka kana keisatti qamonni kara adda adda fini jijiramni ammatu fekun akka gufatu barbaadan yokin faidan tani jala tukami jedamni harka keisa qabu jedami shakkama mallattowan amma namonni amma namadi bakko fi sadi jahani nanno benishangul gumz keisatti sto anno jala olani din tani seran na lamajir waluma galatti rakku olitti buusuudhaaf deemamaa jiru kun kan itti yaadame karaa qindaa'aa ta'een gaggeeffamaa jiru waan ta'eef humni dabalataa ummata rakkoo kana hatattamaan furee ummata kana nageenya isaa eegsisu akka qabu hojiin bal'aan kan hojjetamaa jirudha.
Haala nageenyaa ammarra jiru kanaan walqabatee siniin egereen naannoo Oromiyaa maali? Ummatarraa maaltu eegama gama mootummaatii hoo maaltu eegama maaltu godhamuu kajeela gama fuulduraatti?
Jijjiirama sadarkaa naannootiin akka biyyaattuu dhufe keessatti tumsi mootummaa fi uummanni qindoominaan hojjetan gahee olaanaa qaba. Yeroo ammaa kana rakkoon nageenyaa mudate kun yaadamee qaama jijjiirama kana gufachiisuuf deemuun kan nurratti argamamaa jiru waan ta'eef tokkoffaa uummanni keenya jijjiirama dhufe kana keessatti akkuma gahee gumaachaa bahe ammaas karaa tasgabbii qabuu fi wal dhaggeeffachuudhaan karaa qaama kanaaf qaawwaa uumuu hin dandeenye. Mootummaa wajjin waliin mari'atee mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo nageenyaaf tasgabbii uummataa fi biyyaa mirkaneessuu sochii taasifamu keessatti gahee isaanii bahachuu qabu. Yoo nageenyi jiraate hojiilee misoomaa kanneen biraallee sadarkaa barbaadanuun saffisanii fedhiin uummataa galma ga'uu danda'a waan ta'eef nageenyu mirkaneessuu keessatti uummanni yeroo kennuudhaanis ta'e humna nageenyaa kanaaf tumsa gaggaa'aa gochuudhaanis ta'e waan mootummaan tarkaanfii jiru kana deeggaranii bira dhaabbachuudhaan tasgabbiin hordofuudhaan deegama isaanii gumaachuudhaan Oromiyaa misoomaa fi nageenyitti mirkanaa'e mirkaneessuu keessatti jalqabbiin jiru akka milkaa'u deegama isaanii gumaachuu qabu jedheetiin waamicha dabarsa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii har'aa keessatti atileetiksii kubbaa miilaaf kanneen biroo irratti sooraan kan qindeesse qaba kunoo.
Fayyadamoo Leensan nagaa konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa Kaameeruun dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ganna dhufu qopheessuun dandeettu jedhee abbatti barbaadu jirmaan jennaan biyyi tunin istaadiyoomii qopheeffattu malteef sila waan guutachuu malti hin guutannee jedheetiin gamkaaniin ammoo Saraa Liyoonillee dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa taganna dhufu keessaa baatan bulchootisiitti. Dorgommii siyaasaa tolfateetiin dorgommii keessanii jedhaniitiin fiifaan akkasiin adabe. Maraatoonii keessa immoo maraatoonii kiiloomeetirii 43 wayii kalee irratti Puntlandiitti wal dorgomanii Itiyoophiyaatti guddaa moo'ate. Gamkaaniin ammoo English Premier League keessa kilabiin Southampton manaajerii isii Mark Hughes yaa hojii irra guffatte. Namni kunniin ji 8 hojjetan hojjechaa ba'ee kilabii isaallee English Premier League kilabii 20 keessaa 18 jirti. Nam kan duriillee Stoke Cityitti hojii irra gus. Jarmanitti ammoo taphataan kubbaa miilaa guddoo beekan Arjan Robin ganna kan qofa kilabii isaa ta'ilkaan itti buqqifate Bayern Munich keessa taphata. Namni kunniin kilabii tan ganna 10 keessa taa'e. Arjaniin nama ganna 34 marroo 198 taphate goolii 98 galfate maqaa isaatiin Bayern Munich marroo 7 shaampiyoona taate akkan xeet jirti jechu. Kam kana namoota amreefuu deebina konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa Kaameruun dorgommii qopheessuun dandeettonni inni jedhee fi walgahii torbaan dabarsees keessuma jimaata ta'an irratti murteessanii waan silaa guutachuu maltiin guutannee jedhaniitiin dorgommii tana keessa baasanii. Dhumarratti ammoo atileetii keessaa kumree fuullee jedhee maraatoonii indiitti magaalaa puunitti dorgoman keessaa atlawu dabbebeetti tokkeessoo ba'e atlawu nam kiloomeetirii 43 tan saatii 2:17 maayikirooseekendii 17 mo'ate gam dubartoota illee aga guddaan Itoophiyaatti mo'ate. Matoota ispoortii kaardhatatti nu.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoota Itoophiyaa kanneen Sana'aa Yemen keessa jiran rakkoof saaxilamuu isaanii dubbatu. Rakkoon isaan mudate kun hammaachuu isaarraan kan ka'e biyyatti nu deebisaa jennee UNHCR gaafannus deebii dhabnee jedhu. Kanneen keessaa Jamaal Jereen tokko jaallanneetu haasofsiise.
Nuti rakkoo hedduu qabna. Tokkoffaa agartee gaazi jedhama waan mana keessatti nyaata ittiin bilcheeffatan argachaa hin jirru. Biyya kanaatti agartee duraan nullee alarraa guuttannee ittiin manatti galfanna. Mootummaan ammaa kun haala diinagdeen jireenyi qaala'ee wal qabatee mootummaan gadi aanu sun waan akka fedhatti isaaniif hin dhaqne jecha amma sheekal Aqil Haaraa jedhama yookaan akka biyya keenyatti qaballee gandaa jedhama. Achitti galmeessineetiin nuu kennaa jennee isaanii dhaqnaa isaan immoo bor jedhu iftaan jedhu wanni kun hedduun dura keessaatti hin jira tokkoffaa waan kana. Gara biraa karaa fayyaatti rakkataa jirra ilmaan keenyaaf dhukkubee mana fayyaa UNHCR tokkommoo akkana jira gochi geessinu kara mootummaan nu dabarsanii mootummaan immoo baallamaan agartee bor iftaanii achi dhaqaa as dhaqaan hin jedhanii kuni illee hedduun miidhatiin hin jira. Kan gara biraa UNHCR agartee gargaarsa nuu kennaatti hin jiru tarii nama tokko tokko dhalaa garaa qabdu takka agartee nama dadhabe umriin isaa achi deeme kana kennuu dandeessi garuu immoo akka nama biraatti dhaabbataan gargaarsa argataa hin jiru tokko hin jiru jechuudha.
Wal waraansa jedhamoo maaltu ta'aa jira?
Wal waraansi addunyaan guutuu nu argaa jirti ni beekanii mootummaa duraanii agartee ka abdurabboo hogganamuu fi mootummaa amma agartee biyya kana qabate ansaarallaa takka ammootu iyyuu mormitoota jechuu agartee huutii kan jedhamanii biyya kana jira. Jara lamaan kana jidduu hedduu lol deemati ni jira miidhama guddaa deemu jira jechuudha. Kana keessa namni keenyallee miidhamaatumaan jira. Namni beelan dhumaa jira hedduu agartee nuumi warri biyyallee dhumaatumaan jira jechuudha beelan. Gargaarsi seenu.
Maaliif hin seenu?
Tokkoffaa baharaa agartee Hudaydaa jedhamu kan seenne mootummaan Suudii markaboota seenuu fi waan adda addaa waan agartee meeshaa waraana naqayyoota to'atee harkaa qaba. Kanaaf hedduminna markabna achiin seenuu takka ammoo daldaaltoonni warri jedhaman sun guutummatu daldaala dhaabanii jiranii karaa adeemiin immoo wanti takkan seensu hanga agarri sun biyya san keessaa baasutti waan hundaayyuu lakkoofsa naqa biyya kana jechuudha.
Warra huutti amma ba'anitti moo?
Hanga isaan meeshaa lafa kaa'anii mootummaa tarkinanitti waan hundaa lakkoofsa lakkaa'ee naqaa jechuudha. Baay'ee takka dura UNHCR walga'iin ilaamee ture waa'ee dhimma baqattoota biyya kanaa jechuudha. Mootummaa amma biyya kana qabu kan saarallaa jedhamu takka ammootu iyyuu mootummaa hukuumaa tuleen kaas deeman jedhamu jira jechuudha amma kan amma hootiin jiru kana. Kanatti isin kenninee jira jettee UN nutti hin ta'ennaan nuti achirratti uummanni kun beekumtiin arganne ambaasaaddariin biyya namaa tokko biyya kana keessa hin jiru isinuyyuu isaaniin qawwee hiikkadhaa jiraatiin hin jirtanii akkamitti baqataa Itoophiyaatiif baqataa Eertaraa kana fuutanii tiltiruu keessatanii jennee xiyyinee jennaan. Isin dhimmi kana keessa seenuu isin ilaalatu waa'ee jara kanaa dubbachuu dandeettanii isin siyaasaa kana keessa maaltu isin naqeenu jettee jechuudha. Waa hedduu jira fakkeenya isin kaasa ulmaan Oromoo kaasii dhalatanii isin waggaa 20 jiraa jechuudha. Afaan Oromoo hedduminaan hin beekne afaan Arabaa beekan har'a uummanni sun kan UNHCR walgahii gubbarratti rakkoo isin keessa jirtan ni beeknaan jettee jechuudha. Uummata irratti akka ilmaan keessa waraana keessa seenatti hin jiran ni dhageenyaa. Kanaaf ilmaan Oromoo kan waggaan isaanii hirratti agartee gargar har'a waraana keessa jiran jechuu yoo dhugaa rabbi naa himinaan jette. Kaammasitti nu kana UNHCR ni beekti akka ilmaan Oromoo kaasitti dhalatanii guddatanii hiree carraa biyyaalaan arganne deengadda mootu biyya keenya nu deebisaa jennee gaafannaa mootummaa wal mari'annetti isin deebisnaa nu jiranii kanaaf rakkoon numa jira.
Ammas warri achi jirtan sun lakkoofsaan meeqa taatu namoonni Itoophiyaa irraa baatan?
Warri ulaagaa baqattummaa guutee UNHCR fudhattee nama 2000 fi wayii. Kammoo waraqaa baallamaa qabu jira deddeebi'ee intarviwuu ta'ee isiniin waraqaan hin kennamanii fi suni 5,000 toora kanatti shalagama na fakkaata. Hundi nuyi Itoophiyaati.
warra sana'a keessa jiru moo guutummaa biyyattii keessa jiru lakkoofsi sun?
Kanama siima kun lakkoofsi warra sana'aatii fi naannawa radaa akka Damaar naanna kana si.
Egaa biyya baatanii hammam ta'a baay'een keessan?
Nama waggaa 28 keessa jiru jira. Nama 8 akkana.
Amma isin gara biyyaatti deebitanii galuu barbaaddu?
Galuun hin dhibu. Wanni hin dhibu waan takkaatti qofa. Fakkeenyaaf ani gaafa biyya kana dhufu adda kiyya dhufe baqaddee dhufe jechuudha. Har'a maatii horee nama agartee nama shanii jechuudha. Fakkeenyaaf ilmaan kee kun qasii dhalatan asirraa fuudhee yoo Itoophiyaa keessa isaanillee haalatti baqataa ta'an jechuudha. Kanaaf booniif bakka agartee itti galchitu hin qabne takkaan mootoo agartee waan hanga yeroo ofittillee jiraatu yoo mootummaan siif hin goone bakka itti galchitu hin jiraanne kan nu rakkisi malee akka keessa jirruuf. Za'aa ammaa kana mootummaan fuudhee agartee biyya fiduu gaafatte nuti ijaarame guddaa qaba jechuudha. Yoo NCR ka gaafataa jirus gara beekeenyaa nu galchaadha amma.
Dubartoota baqattoota ta'anii sana'aa keessatti rakkataa jiran kana keessaa tokko haadha daa'ima tokkoo fi kaleenshee guutummaatti kan hin hojjanne wal'aansa fayyaan ka jiraattu adde Faaxumaa Mahammad Umar rakkoo addaa keessan jiraa jedhu.
Wallaahi jireenyi akka durii biti jireenyi sa'aaba ammaa waan hunduu qaala'ee waan nyaannu waan dhuunyu ammas gizee mucisaa deemnu waan argannu akka duraan ittiin argannu amma erga yaa'intuun kaate hospitaalli ani amata shan ergan dhiqachuutti jiru. Gaafa duraa waa hundaa'uun arganna amma isaanillee hin qabanii bitaanuun jedhanii kantu rakkoon jiraa buleessiti.
Kalee si dhukkubaasii?
Ani kalee dhiqachuutti jira. Torbanitti guyyaa lama dhiqan.
Amma yeroo carraasaa hin argatiin haftu fayyaa kee fammam sodaata?
Fayyaan kiyya wallaahi hin dhiidhiitaa hoon dhiqachuu baadhe kalaas nyaachuu hin danda'u dhuguu hin danda'u dubbachuu hin danda'u hoon dhiqachuu baadhe.
Dhukkuba sanaan qabamuun kee biyyatti moo achitti?
Asumitti qabame.
Kalee kee hojjechuu hin danda'u? Ijoollee qabdaa?
Mitiyyoota ka qaba. Mana yaala keessatti wallaahi waan nyaata waan hunduu akka durii biti. Rakkachuu wajjira wallaahi waluma qixa wal rakkachuu jira warra biyyaatiin wajjiin illee.
Ammatu carraa argattee biyyattiin deebita?
Biyyatti deebi'uuf dhiqaan hoo jiraate malee ani deebi'uun danda'u akkam ta'a. Akkuma televizyiina agarru kana kunoo rakkoon Itoophiyaa keessallee ta dhiqaa kun rakkoo jira. Dhiqaa takka 1,500 jedhaniini torbanitti Itoophiyaa akkasii asitti immoo hodhamne ni binna laakiin yoo dhabuu baanne immoo alhamdulillah isaanuma nuu dhiqa.
Kanaaf kaleen kee waan hin hojjanneef galuuf yaaddoftaa
jechuudha.
Fakkeenyaaf suuraa adda addaa gaafa laallu namoota dhandhisaanii madaa'ee caccabee waan akkasii jira maal ta'aniitu?
Faaruka faadhahaa, makiina faadhahaa, xayyaara faanni dhahaa, gizee deemaffaa karaarratti xayyaaran itti bu'aa, qawwee itti dhahanii ammas. Uummanni biyya kana qabate kun nagaa namaan kenna. Yoo fayyaa ta'e silaaluma galaa'anii biyya ofii namni jibbuun jiru amma biyyi keenya bilisoomte rakkoo fayyaa kanana qabe ga'ane kam ta'a.
Waajjira dhaabbata baqattootaa yookaan UNHCR damee sana'aa quunnamne deebinuu kennuuf waadaa seenaniiru argannaan fudhannee dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya anjaalamne gammadaatiin nagaa.
Oduuwwan hafaniif gara namootaan isin dabarsa.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hariiroo baay'ee cimaa fi kallattii pireezidaantii Chaayinaa Shii Jiinpiing waliin akka qabaatan dhaadhissanii dubbachuudhaan hariiroo daldalaa haaraa kan akka qonnaan bultoonni Ameerikaa oomisha isaanii daran Chaayinaatti gurgurachuu dandeessisu Chaayinaa waliin tolfamuuf kan jiru ta'uu dubbatanii jiru. Hoogganoonni biyyoota addunyaa irratti dureeyyii ta'an lameeni ka Tiraampii fi Shiin jechuudha sanbata dabre kana Arjentiinaa keessatti wal ga'uudhaan aga waliigaltee daldalaa gidduu isaanii bal'inaan mallatteessanitti guyyoota 90 fi dilaala walirratti muruu akka dhaaban eega dubbatanii booda gabaan Awurooppaaf gabaaleen kabiroo kan Eeshiyaas ol ka'ee jira jedhamee dubbatamaa jira. Barreessaan muummeen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres haalli qilleensa jijjiiramaarraa kan ka'e addunyaa rakkoo cimaa keessa ka jirtu ta'uu dubbatanii jiru. Walgayii torbanneen lamaaf waa'ee jijjiirama qilleensa naannoo irratti mari'atu kan har'a Poolaand keessatti baname irratti kan isaan kana dubbatanii oduu namaaf qabnu kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.
Voice of America.